ya mupili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville, de Luanda, bakisa ngonga moko na monile ekolo Kongo Demokratika. Awa na Washington DC na Amerika epai tozali kopesa bino sango ya mokili lelo tokominde sika ngonga ya zumi na moko sima na nzanga. Ngonga ya moko sima na nzanga. Sango ya mokili lelo uto Washington DC epesa melibino na Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos basungi biso na kokomisa la bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili lelo yebanisika simana likama lya engunduka liye di memi bomoi ya batokuleka tuku sambo na mitano na kitaki na lubudi na lualaba tukulanda ministre provincial ya interieur ya lualaba Deuda Kapenda
batalde temba mataki ebele nakati ina mikolo ya train ya wana esala miti ke lokomotive ekoka kotrape.
Bibembe ya batokoleka tukumotoba bimemami na mamove na teritori ya Beni sima na bokoti ya ba ADF na esika eye.
Munguna abanda deja kokima akutanaki na bandeko mibale balaki na moto me azwaki abo atumaki ba moto mibale bandeko bakimaki bakotaki zamba.
Na Kinshasa, basi bayike bapesa mi mateya pe makoki ya kokoma ba entrepreneur to bakeli misala na mboka pe na mokili. Tukolanda yango awa.
Bazo ya po bakoma ba femme d'affaires na kati ya makasi. Donc eza programme basé sur l'autonomisation des femmes, la femme africaine et congolaise.
Tokumi wapi na misala mia botungi zando monene ya Kinshasa kuleka mobu mokomo kuki utu zando ya kalaibuka na maki. Tokulanda na nabozindo linaka na biso mukambi ya parlema ya Kinshasa Godempo. Kasi yambo na yango tulanda sango na bukuse toko pesa bino. Sukumi bale ya parlement ya ekolo Kongo Demokratike zongedi lelo misala mia yango opona eleko ebandi na sanza ya misato mukambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso Nkodia Mpwanga alaki ete suku ya se ya parlement ekota la suki malako ma pesamaki na commission défense pe sécurité na mbula matari ma komi wapi po maimatali état de siège nzokande na likita ya mbula matari ya mikolo mileki ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Sama Lukunde abetaki sete ete bimbula matari ba singeli kulanda malako ma parlement pe ko salela maye masenga maki Mboso Kodia Mpwanga pe a singeli susu na lisikulu na ye botosi ya bonsomi ya seni misalami ya ponami na botambu isami pe na bosalili misolo mia yango na ngambu na ye mukambi ya sena ya ekolo Kongo Demokratika baati nkwebo ye pe alubi na lisikulu na ye ete mbula matari esengeli kusalila misolo mia letandenge esengeli misalato session e bandi na parlement ekozala mingi nde ya bolandili mbula matari elubi baati lukwebo. PPD lingumba lia politiki lia mokonzi ya kala Joseph Kabila e Sengi Botikami ya secrétaire permanent adjoint to mukambi mulandi na yango Ferdinand Kambere uyu wazali kuzela e kateli ya bazuzi uto wakangama na sanza ya zumi na mibale busambi sami boye buzali ya politiki pe bokelama na mayeli manso na baye bazali sika na bokonzi baye bazali kosali la baye misala mia sembu ndenge bali Ngi Elubi na Liebisi, secrétaire permanent au Motambusi, ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari, Benoît Kambere, à Sambaka, na Kofundama, na Kobeta Moulangi, na Moto, ya Moui, PPRD Mosusu, Ardan Kabambi, Oyo Azokaki, ministère public, et Sengaki Mikolomileki, et Tung Yaliwa, Pona Yango, Pona Ferdinand Kambere, Bayi PPRD Balobi, était Ferdinand Kambere, à Kangaminde, Pona Maloubamaye, à Lubaka, na Bubangite, Ferdinand Kambere, Azalaka, wuto tango yango na boloko na makala CPRK atako Ardan Kabambi asi aboyaki ete alandela mape afundama. Baila muka lingomba likangami lisanga likangami na Martin Fayulu na Adolphe Muzito bakoti si lelo rapport moko ipai ya au commissaire ya Makima Bomoto ya ONU pona kopa milambu la matari pe bayi bazali na bokonzi ya ekolo Congo Democratique na kububuki makoki ya Bomoto ya bayimboka na mukanda yango bafundi bukangami ya bato bosaleli ya misala ya sembo pona kanga minoko ya bambanda na politiki bo kangami ya bapandi sango pe makambo misusu ya lelenge wana mukanda mwango pe motika makina CPI Cour pénale internationale na misala mia ONU pe ya makoki mabomoto pe mabongisi misusu ya makoki mabomoto na molongo mukambi ya mampinga ma Rwanda azalisika na France e pa yazali kosala mobembo elobi mampinga ma Rwanda ezali Puna bokolisi boyokani kati na bikolo mibale elubi mampinga mawanda. Mikolo tuku mibale mikoki uto bitumba bizali kongala na Ukraine. Bisika mingi bato bavandaka na Kiev nguma mokonzi ya Ukraine ezui ba bomba. Kasi lelonde masolo ya mbala minei mazali kosalima kati na bayi Ukraine na bayi Rusi. Ba ministre ya yambo ya Polonia, Tcheki pe Slovaki bako kende lelo na Kiev puna masolo nzo kande lelo president ya Ukraine Volodymyr Zelensky andime ete Ukraine. E kokuka kokota lisusu sikate na otan loko lazala ki kosenga. Mosali moko ya chaîne ya télévision moko ya Rusi oyo atelemaki na libaya ya kopamela bitumba tango sango ezalaki kopesama na kombo ya Marina Ovsyannikova a zali kosamba sika alobi a sali eloko te akangamaki pe afundamaki na kosala milulu ya kotelemela na kobuka kamibeko misala ya sembo milobi akoki kozwa etumbu ya mikolo zomi na boloko na Russie CAF Confédération Africaine ya football et pameli ministre ya sport ya ekolo Congo Démocratique na komikotisaka na bokambi ya FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association CAF Lobby RDC et Koki Kozwa et Tumbu ya Makasi Likolo na Likambo Liango lokola botele misami ya misala mia fekofa buzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC et pesemi libino na Edi Sango Nini yeye banisika sima na likama ya ingunduka limemi bomoi ya bato koleka tuku sambo na mitano na kitata na lubudi na lualaba omokolo mwamposo. Mosali wabino Edi Sango abengaki ministre ya province ya lualaba oyo atali makamboma kati na mboka tope interior Dioda Kapenda Tolanda.
Oui, parmi les 125, il y a eu 28 Oui, mais selon ma déclaration, il y a ma congé, c'est un accident, il y a un accident, Donc, mais ça, bakan destin. Parce que les gars, ce qui est tout est commis pour Bam Mataka, Nakati, Tona, Nicolo et Train, Batumi, Vazo, Nukoko, Outa, la province voisine, il y a Grand Katanga. Pour Baya Koto, il y a une raison, il y a un peu.
Bibembe ya batokoleka tukumotoba bimunani na mamove na territoire ya Beni sima na bokoti ya ba ADF na esika eye na ngumba mokonzi topene ituka ya Nord Kivu mingi na Erikas Musi.
Wuto mokolo mwa monsola mitano kino lelo na ntongo bibembe ya bawe bizela kinse kokoba kome mama likolo ya batukutuku libota lioko lioko nde lizali kosala makasi na ndenge na yango mpona komema nzoto ya bandeko babango ntango bamoni yango. Bourgmestre ya commune rurale ya Oicha alimboli ete bibembe mingi bizali na morgue ya hôpital général ya référence ya Oicha. Tout l'un des bourgmestres ya commune ya Oicha, Nicolas Kikuku.
Nos populations sont en train d'être tuées.
Bafongi na biso bazali kobomama na basimba binduki ADF. Ezali obamboka mambume mangazi katerin. Kuna basimba binduki penza bazali kobomaba imboka. Eta domusio zali uetuka ituri pena na ordi ya Kivu. Utokoso moleki tuzali kuyambase bibembe ya baimboka. Tuyibina no motango te. Bibembe mingi bizali awa na mok.
Pona
mwana mboka rigen Musovoli ezali mpasi koboma baimboka mikolo inso liboso ya communauté internationale. Tulanda rigen Musovoli.
Tokotika la jamais sakoloba ko interpele, ko rappele peple nyonso o ya Congo mobimba. Peple nyonso ya mokili mobimba. Ba desider nyonso ya Congo. Ba desider nyonso ya mokili mobimba, notamment Nations Unies. Ke situation oyo ezo leka na République démocratique du Congo na parti nango ya Est, na de province oyo ya Ituri, na ya Nord Kivu. Eza situation moko alarmante, eza situation moko oyo koki ko préoccuper tout le monde po ba desider nyonso bazwa ba mesure oyo eza responsable, ba mesure oyo eza proportionnel na mode opératoire ya munguna oyo tozo benga ADF nalu, oyo tozo benga Kodeko, ba o bazo boma biso, mukolo nyoso, na tango nyoso. Kalandenge bato, ba o kene la kosila.
Capitaine Anthony Mwalushai, Molobelia secteur opérationnel Sukola an, a le biye telelo o bangonga ya tongo un tango ya bitumba, ba ADF, ba bale, ba bwamaki, na mapinga ma ekolo. Capitaine Anthony Mwalushai.
Mapinga ekolo, ezwa ki, makasi ya kubunda na munguna wana, na ngonga oyo nazo labino tozwaki libaku ya ko boma bankuna ADF MTM mibale et puis kozwa mundu kimoko na ngonga oyo munguna abanda deja kokima akutana ki na bandeko mibale balaki na moto me azwaki abo atumaki ba moto mibale bandeko bakimaki bakota kizamba FRDC ezo continue kolanda banguna oyo pona ko neutraliser bango po kimia ezonga na etando eye ya bambu bakisiki elongo mokozi na biso Antoine na Félix Tshisekedi asenga kibiso tokoti sa kimia na etando eye ya Beni toza wana pona protéger population na biso et puis toza wana pona kwasirer vraiment kimia ezonga na Beni Mobimba.
Bitumba kati ya ba ADF mpe mapinga maikolo Kongo Demokratike, bikoba kikino lelo mokolo mwa mosala mibale u bangonga ya tongo. Société civile e sakoliete bolukiluki bozali kokoba mpo na koluka bibembe bisusu. Kasi société civile esengi na mapinga maikolo kubaba tela lulenge elongo bani. Utai Ngumba Beni, Erika Smwisi po na VOA Afrique.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Kinshasa, basi bayike ba pesami Mateya pe makoki ya kokoma ba entrepreneur to ba kilimisala na mboka pe na mokili to pe libanda na mboka. Natalie Kaburu azalaki na isika yango tulanda reportage.
Na tina ya kotombola entrepreneuria to misala ya kokela misala basi basalaka, ndenkama moko na ndambo basi kouta na masanga mingi ya ba mamon bangonde bakopesa mama koki na manaka makopesa basi bonsomi na nkombo makasi Women Empowerment Program. Ezali linaka li ya kopesa basi mateya mbe kosunga basi ya misala to ba femme entrepreneur ya ekolo Congo Demokratiki elobi mokambi ya makasi Beverages DRC Joseph Dikutampalanga.
Alors ba mama chwe salama ki to rekuta ki bango na ba organisation ya oezala ba ONG ou ba bas ba kamba ka ba mama na ba église na ba place oyo ba mama basangani bazo ba mama oto zwika na balabala te bazala ki deja na ba groupe et puis to zwi bango to pesi bango formation moko de base oyo ko sunga bango pona basala musala to zali nango.
Linaka liyango, tina ya yango ezali kubungisa mpenza lolenge ya kubika ya basi. Maloba, ma Joseph Dikutampalanga.
Bazo ya po bakoma, ba femme d'affaires na kati ya makasi. Donc, eza programme basé sur l'autonomisation des femmes, la femme africaine et congolaise.
Moko na basi baye ba pesa mi makasi na linaka liye atatoli. Tolanda bongo afya maroy.
Formation wana ezala kinde pona ko. Comme ça biso ba lobeli ya makasi o ba bengi ba distributrice tozala ki sélectionné pote uta ki na ba association bipa ina bipa ya basi alors na sélection na kati ya ba association mutu na mutu azali na mosala na ya sala ka fait tozali déjà ba femme entrepreneur formation na ezala ki kolakisa biso ndenge nini ya kosala business po biso peto se retrouver pote za ba distributrice ya makasi mais en même temps ndenge nini ko expliquer produit wa na ba avantage ezali nango ba bandi biso na ndenge makasi ezalaki ide utaki wapi e utake pa ya nani e bandaki tango nini lelo eza bisika nini nyoso wana ba mekiko limbo lela biso
esengeli koyeba ete basi wana kama moko na tuku mitano bakolanda mateya mpo ete bazala makasi na misala ya bango mpe bakoma ba entrepreneur professionnel mpe kokoka kosala mosala mala na mboka mpe na libanda. Natalie Sekabuoro simu kabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Tukumi wapi na misala mia botungi zando munene ya Kinshasa kulika mubumoko mokuki utu zando ya kala ebuka na ki tukulanda na nabuzindu linaka na biso mukambi ya parlema ya Kinshasa e apesi biso litatulitulanda godempoi. Mbote, président Godempoy.
Mbote.
Outo le 20 janvier 2021, Zando Monene ya Kinshasa e Kangama ki batu bazera yuko zela, bala kisegi ba maket makamosusu, lelo yo ma kotunga yango, po la ke pesa ma kike kotunga ma, ya malamu, ya moderne, lelo botungi yango yuko miwapi.
D'abord, merci. Yo zali motovanyi na Washington, oyebiso ki balini batonganda kwa mulayi, ba eti de zakamata. Yango mwona ki ba étude déjà tout mangonga mais il y a du consala ma peke ba ndeko na biso ba yi politique mososo ba lingaka ba kambia vila disasate bazaki ko mema bato ko ya consala makele na zando yango sala kete ba paya ba français o ba lingaka tonga zando ba koma ki na mambo banki ba robi memboka nini o biso to yepoto tonga me batongo ni kolono so makele sengele ki biso tozo atan poto pesa bango ba garantie ke mosolo na bango eko bunga te batonga soki esili teyebi ndenge teyokani mpona oyo etali ba rekupere mosolo na bango sukasuka ezali na sanza oyo eleki bayaki komona ngai balobi ngai napesa autorisation nakoma nandima ete bakoki kobimisa mosolo wana ntango tosisi kosala yango misala ebandi bazali koinstale deja chantier.
Soki to kiti na zandu to komona batu ba tie biloko pe musala ezali kobanda
basali déjà clôture ya chantier batie ba barbelé po batu ba yuaka ba matériel te donc ndenge tolobaka na kisasa kisalume banda
olobi ezali na compagnie ya France Ecole France ou gagné qui marché yango ekotia misolo pe singili ezongi na misolo ngo simba pona kozala pole ebisi biso kombo ya compagnie yango ya France pe misolo boni yango ekotia po ayeba kozwa pe kozwa na pourcentage boni ya ba intérêt
bazali société ya bapaya na kodi ko exposer bangote tozali na contrat bangonde baganya ki marché mais ona koyebisa diaspora nyonso il y a monde mobimba parce que naïve que la voix de l'Amérique dans la Nagabino bipai biso oui a venir à quoi ba ezaite bande kwana sala esili ko banda bango bazali ba mindele soki ba yoki na tangi kombo na bango tango mususu ba kosepelate soki nzamba sungi biso dele ba lobi ekoki kozwa bango 15 mois tozali na esengo mingi ya komona ete mwana aomelaki mingi na libumu abando botama
kasi elobamaki polele balakisaki makete ntango basalaki makambo wana ekozala misolo boni ebango bakotia misolo boni mpe bakozwa misolo boni
eza ba multinational ngai nazali autorize te ya kotanga mosolo oyo bango babimisi ezali koreleve na basekret professionnel parce que mosolo soki ezalaki biso letande tobimisaki yango nalingana bimisango polele mais awa ezali basociété oyo baye kotia biso maboko malamu bango bapesa motango ya mosolo na bango mosolo nyonso oyo esengelaki mpona ntina na kotonga ndenge bomonaki na makete ezali déjà disponibilisé na banke premier décaissement esi esalami me pe misala esili kobanda
esengelaki esila kati na 2023 tope mbula ekolanda siko tokoki koloba ke so babandi misala lokolobi na 2023 ekomona na marché topezando monene ya Kinshasa etelemi
bokomona yango etelemi mpenza yo osali ekolobele na Washington nano okomi awa te me soki obengi bandeko ya kisasa bakoyebisa biso ke na kisasa tozongela éclairage public tokoma mpe kosala décoration na eleko ya bafete ndenge bosalaka na Amérique mpona mabulu toza kobunda moke moke me tokundi mwa mingi tozokende malembe malembe parce que yo vandi na Amérique oyebi ete na baane 1913 baeta lokola batexas ezali na banzela mosusu ezali na makadam te tozali kobunda na lisungi na nzambe toliki ete tozali na bonne direction
osi oreponde na mama mituna tenga tutu na nsima me mpona zando basusu balobi ezalaki na mwa nkokoso ya maematali passation ya marché yango kompanie na bafrançais ezalaki koluka kozwa bagaranti likambo yango esuki ndenge nini
problème ezake bato oyo bapesaka bino basango wana bango moko batikala kotanga ta mobeko ya marché public na biso te eloko esengeli oyeba na mobeko ya oyo etali marché public na mboka na biso gré ya gré ezali legal ezali na kati ya mobeko me badongolo miso mingi bango batangaka mobeko te baza kosala materiele mingi mpo kaka motema mabe ke bamindele na babanga bakima bazonga na mosolo na bango parce que bamindele bakomaki na bobangi balobi me mboka nini oyo biso tolingi totonga bato bayaka na bato na zando baye kozomela biso babiloko moko ya ndenge wana nde eloko baye komona ngai ezalaki ete ngai na kombo assemble nakomela banke mpona kogarantir bango ete misolo oyo ezali kozwama ekozonga donc nasalaki mosala yango na mois de janvier yango nde ememi biso lelo na ekobanda mosala mbala moko
yo oza professeur ya makambo etali nkita pe ya droit pe toyebi te passation ya marché neti ya bagré ya gré c'est-à-dire boyokani kaka boye so ekomi na bamonta mosusu ezalaka mpenza malamu mpenza te bongo wana eza ndako ya monene ndenge wana bakotonga ezalaki ya gré ya gré
na mobeko oyo ya biso ya congo basalaka gré ya gré soki likambo yango ezali urgent likambo lokola ya zando monene ezali urgent parce que zando wana nde place ekonomi mobimba kisasa etambolaka donc moto abuki mobeko azali soki mokete donc makambo nyonso esalami endebene mobeko
bato bakoma kobanga mpo tomoni bamikolo mileki bakondanaki bato basusu mpo kaka na likambo ya gré ya gré ezalaki na montant ya koleka
bato oyo bakondanaki eza mpo eza na misolo mosusu oyo misala esalaki emonanaki te bo nakokota na makambo oyo ya procès elekaki wana te mais eloko nakoyebisa ete gré ya gré condition ezalaka kaka urgence soki urgence ezali justifie elekaka na yango soki okotuna motu nyonso eske likambo ya zando tokozelisa yango te epuis bato baza koloba wana na contexte oyo biso tozeli ba société wana biso nde batu tozaki kokima na sima na bango bango nde baza na misolo donc na batu nyonso oyo mosusu na ndani ya koza na ba misolo ya ba million ya ba million ya koye kotelemisa eloko ya munene ndenge bino bozaka na ba grand tifase kuna na Washington donc moto wana alingai kozala te
batu bazobanga mpo likambo mosusu ezalaki wana ezalaki likambo ya batu bazwaki ba marshe liboso lokola ndeko Hassan bon tumuna lokola babengana ikutu na mboka tusa melika mongoza na maboka bazuzi bozo banga tete epesa koko sope makamusu na sima eza wapilika mboka
bon biso likambwana pona biso ezali deja page tourné inspection générale de finance di kosa l'expertise na contrat oyo ndeko tangi kombwana sinyaki na ba mikonzi ya kala ya vila kisasa inspection générale de finance alagisaki ke ndeko wana nde azali kodevoir ba million na vile ya Kisasa donc biso tozobanga eloko moko te makambo nyonso esalamaki kolandisa mobeko
olobi makambo ya baminda makambo ya bafeti malamu kasi bato soki bolobi makambo ndenge wana bato bazongiselaka bino te Kinshasa eza kaka fulu kino sika pe mabulu eza kaka na banzela ata bosali kino bopeto ata bolobi ata libulu moko te na nzela ya Kinshasa
oyebi ete Europe batonga yango pendant 4 siècles na mboka oyo vangi na Amerika etongama na bambula bambula ebele nayebi so ete ngai na basoko otali badocumentaire ya kala oyebi yango me naza koloba mpo na baauditeure na bino na Texas ezali na baavenu oyo banda kozala na makadam te na ba 1913 bato oyoki lelo basomba bajournaliste parceke awa ekoma baopposant oyo ya biso oyo biso to remplace bango bazalaka na mbongo koleka biso bazali kocontrole presque 80% ya media mpo bakoselaka biso maka avant biso toya bango babanda kokoma nzela te biso omwe tobandi mabulu bango batikaki tozozipa ezali deja kotalisa ete tozali na direction malamu me yo ozali mwana Amerika oyebi ete kobongisa ekolo ezwaka mwa ngonga le plus important eza ke mboka na biso Kisasa na biso eza salite me na salite na ndenge tokutaka yango te lelo Kisasa bakoma kokomba na butu bakoma kokomba na moi lelo Kisasa molili banda kozala na banzela ya minene lelo mwinda ekoma kopela partout lelo awa naza koyebisa yo ntango biso tozwi bokonzi tokutaki régie des eaux capacité ya production ya eau potable na ye ekitaki na 500 000 mètres cubes yango wana omonaka na Kisasa lelo mai ebimi awa lobi kuna ebimi epai mosusu eza te me uta biso tokoma tozali kotonga ba usine ya captage d'eau mibale moko na ozone moko na lebayimbo ezali na operation oyo tobengi kina elenda oyo tozala na banque mondiale na kati au plus tard mois de septembre ya mbulu oyo okoyoka bandeko bakoyebi soki mai ekatanaka susu na Kisasa ndenge banda ozala te il faut bato bayeba ete kotonga ekolo ezwaka ngonga molai me omwe biso tolakisi ke na mwa ngonga moke tokosala mwa likambo moko emonani
matondo mingi président kudempo
nasetei
na sango ya mokili ya lelo tolobelaki nini eyebani sika sima na likama ya bokweyisami ya engunduka lielimemi bomoi ya bato koleka 75 na Kitata na Dubudi na Lualaba tolandaki bongo ministre provincial ya interieur ya Lualaba Deoda Kapenda bibembe ya bato koleka 90 bimonani na mamovi na territoire ya Beni sima na bokoti ya ba ADF na esika e tolobelaki peli susu ete na Kinshasa basi bayiki bapesami mateya pe makoki ya kokoma ba entrepreneur to pe bakeli misala kati na mboka pe kati na mokili yango nde tolandaki topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na ndeko na biso Alfredo Santos bayi basungi biso na kokomisela bino sango eye na nzela ya Masini tozalaka na ba edition mibale na 18h la bozali kolanda ezali sango ya mokili ya lelo première édition pe na 20h30 ezalaka édition ya mibale tokutana bongo na ngonga yango me tobosana te kokende na site internet na biso www.voalingala.com tokende pe lisusu na bareseau sociaux na biso na Facebook na Instagram na YouTube pe na misusu ezali bongo voalingala@voalingala tobosana te na 20h30 rendez-vous na biso mususu ezalaki wabino Edi Isango totikala malamu.